Jeg tenkte om vi alle kunne få være med og synge at vår fremtidsdag lys og lang, den rekker bakom tidens tvang. Fordi vi vet at vi har en plass i himmelen som venter på nettopp på oss. Han har gitt oss et sted. Han har gitt oss et mål. Han har gitt oss en destinasjon, kan vi si. Han har gjort ferdig et sted for deg i himmelen. Måtte ikke du gå glipp av det. Jeg skal lese en andakt til å begynne med. Den har jeg faktisk skrevet selv en gang i tida. Det er Esau, det tragiske tilfellet med han, og tar for seg noe av dette alvoret med å forakte den nåde som Gud har gitt deg i Jesus Kristus. Det er ikke noe småtteri han har gitt oss, vet du. Det er himmel og salighet, så det kostet hans dyre blod. Han måtte betale for det med sitt eget liv. Fordi han elsket deg. Så la ikke det gå så fort av minne. Esaus ånd var av slik art, altså at han forakta dette som var gitt han av Gud. Jeg skal lese den til en begynnelse. Den har overskriften Esaus eksempel, og er i grunn skrevet med tanke på nettopp denne dagen, nyttårsaften, da vi gjerne tenker litt mer over livet vårt og det som ligger foran, enn vi gjør til vanlig. Esaus eksempel, og det fra Hebreerne 12. Se til at ikke noen forspiller Guds nåde. La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den. Se til at ikke noen er utuktig eller verdslig som Esau. Han som solgte sin førstefødselsrett for et eneste måltid mat. Dere vet jo at da han senere ville arve velsignelsen, ble han avvist. Enda han søkte dem med tårer, for han fant ikke rom for omvendelse. Esau var Herren satt opp for oss til et eksempel. Han advarer mot ham og hans vei. Han forspilte Guds nåde. Han aktet det som var gitt ham av Gud så ringt at han solgte det for et eneste måltid mat. Ser du den forakt for Gud og det hellige som lyser ut av denne handling? Bare for å mette sin buk gjorde han det. Se til at ikke noen er verdslig som Esau. Verdslighet er en åndstilstand. Det er verdens ånd som rår over ditt hjerte. I denne forbindelse sier Jesus, dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Her i ordet om Esau ser du sannheten i Jesu ord. I et konkret tilfelle, Jesu ord er guddommelig sannhet. Over han forakta det som var av Gud, så ser vi også at det gikk han forbi. Når han siden ville ha velsignelsen, fant han ikke rom for omvendelse. La oss akte vel på tiden mens du søker oss, og Gud. Snart går nådens tid, og siden får vi ikke flere bud. Esau var uten unnskyldning. Alt var gitt ham, men han valgte verden. Noe som klart viser hva ånd Esau var av. Det som også viser hva ånd Esau var av, er dette at han giftet seg med flere hedningkvinner. De var til hjertesorg for Isak og Rebekka, hans troende foreldre. Forakten for det som var av Gud, var rett for Gud, fulgte ham. Du som var tenkt til å være et Guds barn, og som lever der ute i fremmed land som en tjener under verdens ånd, og det kan du gjøre her midt i forsamlingen i kveld. Om dette budskap kunne få deg på denne årets siste dag, kunne nå deg på denne årets siste dag som en krok og en hake i ditt hjerte til å trekke deg inn igjen. Vend tilbake frafallende barn, sier Herren, for jeg er deres Herre. Amen. Skal vi be for møte videre? Ja, Herre Jesus, vi takker deg for at du en dag kalte oss ut av mørket og inn i ditt underfulle lys. Takk for dette guddommelige lys som har gjort evangeliet levende for vårt hjerte, så vi kan høre deg til. Tro på deg, Herre Jesus. La det lykkes ved din ånd å og ved ditt ord også i kveld. Vi ber om det i ditt navn. Amen. Den teksten jeg stanser for fra profeten Zakaria, og den bare på ett vers, men det også et mektig vers. Det står i Zakaria 12 og i det tiende verset i Jesu navn. Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyde nådens og bønnens ånd. Og de skal skue opp til meg som de har gjennomstunget, og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham slik en klager over sin førstefødte. Amen. Merk deg særlig to ting her. Hvem de skal sørge og klage over, og hva som forårsaker at de kjenner ham som den han er. Dette er jo en profeti om jødefolket, det folket som så grundig forkastet Jesus sin Messias. Det er en profeti om den i den siste tid, da han skal komme igjen for å dømme levende og døde, som vi bekjenner. Da skal han komme i skyen, som skriften vitner i Lukas 21:27. Jeg tror personlig at den tid er meget, meget nær. Bare Gud vet hvilken dag, hvilken time, hvilken stund, hvilken sekund, da dette altså åpenbares som et blaff, og Jesus har kommet igjen og hentet sine. Vi vet jo av skriften hvordan de gjennom alle tider forfulgte profetene, som Herren sendte til dem nettopp for å vitne om ham som skulle komme. Du vet, det er mange som, de oppfatter jo profetene nærmest som samfunnsreformatorer, eller reine moralprekere. Fordi de pekte på menighetens synder. Som jeg kan si til deg for eksempel, hvordan kan du gjøre dette, eller hvordan kan du leve slik du som er en kristen? Det var jo dette budskapet de talte også til jødene i sin tid, altså til menigheten. Men de var i første rekke forkynner av den kommende frelser. Det var det de var utsendt med, det var det som var budskapet. Som det også vittnes om dem i det nye testamentet, om denne frelse var det profetene gransket og ransaket. Om denne frelse. De som profeterte om den nåde dere skulle få, i det de gransket hvilken eller hva slags tid Kristi ånd som var i dem, viste frem til når han forutvitnet om Kristi lidelser og herligheten deretter. Det ble åpenbart for dem at de ikke tjente seg selv, men dere. Med dette som nå har blitt kunngjort for dere ved dem som forkynte dere evangeliet ved den hellige ånd. Han som ble sendt fra himmelen, dette som englene trakter etter å skue inn i. Kristi ånd var det som var i dem. Og han var det som vitnet om sine lidelser og herligheten deretter, nemlig den nåde som vi skulle få. Det var altså profetenes primære budskap til folket. Det var å vitne om han som skulle komme og frelse dem av nåde. Ser du da hvem de forfulgte? Og hva de forfulgte? De forfulgte da de forfulgte profetene. Det er det som er det alvorlige, det forstår du. Nemlig Kristus og hans evangelium. Det er altså han og hans evangelium som er blitt forfulgt gjennom alle tider, helt fra Kain og Abels tid. Det var det som frelste den elendige tolleren som vi hørte om til å begynne med, som hadde gått inn i tempelet. Altså, det skal du legge merke til, at grunnen til at denne mannen gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, det var fordi han gikk inn dit hvor offeret ble brakt. Altså det som vittnet om Kristus som skulle komme. Det var der han sto, han våget seg ikke mer enn innenfor døra, men han hadde gått inn dit altså. I tro på det offeret som ble brakt der. Han gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus. Og det er han og hans evangelium som blir forfulgt på forskjellig vis også i dag. Jødene var heller ikke fornøyde med å rydde mesteren selv av veien på den skammelige måten de fikk ordna det. Ser du dem ikke for deg der de roper som en sånn lynsmobb, altså nærmest ut av kontroll? Korsfest ham, korsfest! Vi ser han dø! Som om det var en sånn forferdelig forbryter som bare hadde gjort dem vondt de hadde for seg, ikke sant? Det er underlig dette her religiøse hatet, forstår du. Det er nærmest uforståelig om du ikke får se det i Guds lys. De fortsatte også med forfølgelsen av dem som trodde på Jesus, og under forfølgelsen i Jerusalem, hvor apostelen Jakob ble halshogd, så leser vi om dem. På denne tid da la kong Herodes hånd på noen av menigheten og mishandlet dem. Jakob, Johannes' bror, drepte ham med sverd. Og da Herodes så, det var til glede for jødene, gikk han videre og grep også Peter. At han la hånd på og mishandlet disse som kun hadde et nådebudskap å forkynne folket, at han lot Jakob som kun hadde et nådebudskap å forkynne dem halshogget, det gledet jødene, leser vi. Det gledet disse religiøse menneskene. Så til de grader satt ondskapen i dette Guds utvalgte folk. Og det er disse profeten Zakaria profeterer om her i teksten. De skal sørge over ham, som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham, slik som en klager over sin førstefødte. Og hør Herrens vitnesbyrd om dem. Meg har de gjennomstunget. For en dom over mennesker som selv mente seg å tjene Gud på det beste, og langt bedre enn hedningene. Det var altså denne fariseren som sto der fremme og takket Gud for at han ikke var som andre mennesker. Han tok ikke æren for det selv engang. Han takket Gud for dem. Og så ser du altså at de fortsatte å forfølge Kristus i hans etterfølgere. Det er jo nettopp hva Herren sier til Saulus der han stanset ham ute på Damaskusveien, vet du. Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? All lovforkynnelse hos profetene hadde samme hensikt som all lovforkynnelse alltid har hatt. Først og fremst å vekke folkets forståelse for og erkjennelse av sitt behov for frelse. Ikke fra ytre fiender, men den argeste fien som du bærer djupt i din egen barm. Salomo, han taler om det etter at tempelet er reist, hvordan jødene, når de vendte seg mot dette sted og ba til Herren, skulle finne nåde for sin synd. For Gud er nådig mot syndere. Har alltid vært det. Derfor lovte han også menneskeslekten en frelser allerede på fallets dag. Men nå er jo saken den at ingen jøde ville bøye seg mot dette stedet bønn om nåde, om man ikke er kjent å ha synd. Og det vil jo heller ikke du, om du ikke erkjenner å ha synda. Og når Herren får føre deg videre på veien, at du erkjenner at du kan ikke annet, heller ikke i dag. Når Jesus lærte deg å be denne bønnen, forlat meg min skyld, som jeg forlater mine skyldnere, så mente han jo ikke at du skulle stå der og hykle. Nei, det betyr rett og slett at du har skyld overfor Gud, så lenge du vandrer på denne jord. Og det er bare en som kan gjøre noe med det, og som har gjort noe med det, og det er Jesus Kristus, der han henger i sitt blod på korsets tre. Det er den Jesus vi forkynner, er det ikke det? Han som tar imot syndere, han som har sonet synd. Det er derfor det er så alvorlig, og skjønner du, min kjære venn, dersom du går dette forbi. For det ble ikke krevet noe av deg. Du fikk bare høre et budskap om at det ble krevet noe av en annen for å gjøre opp for deg. For at du ikke skal ende i helvete. For det er et helvete. Jeg kom til å se et program av en kjent rockesanger. Jeg har ikke noe forhold til det lenger selv, som jeg hadde en gang. Men han sa en del interessante ting som fikk meg til å se videre på det intervjuet. Og det var en sånn som malte seg selv ut og sto frem som en sånn uhyggelig figur og drev med slanger og litt av hvert for å sjokkere forsamlingen, som han sa. Selv påstod han trodde på Jesus. Men nok om det. Men så sier han en ting. Jeg har sagt noe til forsamlingen som har sjokkert dem mer enn noe annet jeg har funnet på. Jeg har ganske enkelt sagt, tenk om helvete virkelig finnes. Og forsamlingen av disse her som går for å høre denne rockestjerne, altså, de er lamslått. Når jeg hørte, så måtte jeg tenke på det Jesus sier et sted, altså, om disse tider som skal steine rope. Og prestene, forkynnerne har jo sluttet å forkynne det. Stort sett, i alle fall. Altså, mangelen på synserkjennelse, kan vi si, det fører til at du gjennomsvinger Kristus du også. Du utvikler deg til å bli en egenrettferdig kristelig. I stedet for en nådehungrig kristen. Dette er det sentrale. Var dette Jesus selv stod overfor og alle hans etterfølgere siden? Du ser loven fordi du er blind for syndefordervets dyp og omfang som en stige til en stadig forbedring av din situasjon for Gud. Du lever altså i den tro at frelsen dreier seg om din forbedring. Men du vet, dersom du så mer sant på deg selv, så vil du ha kjent for lengst at her ikke noe rom for forbedring. Her altså ikke noe å forbedre. Du vet, vi kan lese disse her som vi så glad i å lese, Luther og Rosenius og disse forskjellige, og de skriver jo mye om forbedring, og det gjør skriften også. Men hva er en kristen forbedring? Hva er en kristens forbedring? Du kan vel svare på det? Jo, det altså denne erkjennelse av og totalt mangler forbedringspotensialet. Det finnes ikke noe i meg som kan forbedres. Det er ødelagt alt sammen. Og i denne erkjennelse så har du bare Jesus å ta din tilflukt til. Og da er det han som lever sitt liv gjennom deg. Det er ikke du som skal gå omkring og sprade, vet du. Det er han som skal leve sitt liv. Så folk kan møte ham. Altså, det er rett og slett ødelagt alt sammen. Hva er det sentrale i et menneske ifølge skriften? Jo, det er jo hjertet. Derfor taler skriften hele tiden om hjertet, altså det er det dypeste i mennesket, det egentlige i deg. Og hva sier Guds ord om det? Hjertet er svikefullt, sier det. Mer enn noe annet. Hvem kjenner det? Og så skal du legge merke til noe som sies da. Det kan ikke leges. Det er totalt ødelagt. Jeg har nesten sagt den gangen det fantes urmakere. Hvis det var noe gærent med klokka di, noe hadde gått feil, så kunne du gå til urmakeren, og så kunne han åpne, og så kunne han finne ut av dette her, og så kunne han reparere den. Men hvis du tok og la den under hammeren, og smelte til noen ganger, så var det en hinsides reparasjon. Og det er det du og jeg i utgangspunktet er, forstår du? Herre, frels meg. Jeg går under. Du må ha din frelse i en annen, ikke sant? Du må ha din syndfrihet I en annen, det ikke så? Alt som skal stå og gjelde for Gud, det må du ha I en annen. Det må altså være en annen som står der I ditt sted. I stedet for deg. Og så har du fått det store privilegium, eller den store nåde om du vil, at du skal få lov til å regne med ham. For det Gud selv som har gitt deg ham. Nettopp til det. At du som han ikke kunne gjøre noe med, for I loven var maktesløs på grunn av kjødet, på grunn av deg og det du består I, så ga han deg Jesus å regne med. Det så vanskelig? Ja, det viser seg jo det. Dette jo den trange port og den smale vei, som få finner, følger Jesu egne ord. Og så vil jeg spørre, det deg jeg taler om nå? Eller du på en annen vei til himmelen? Du skulle vel ikke være på samme vei som den vi leser om I teksten vår? Det jo ikke utenkelig det, vet du. At din kristendom, ditt kristenliv et spyd igjennom Jesu hjerte. En nagle I hans hånd. Hva ditt kristenliv da? Hva består det egentlig I? Det denne altså som tenkte om seg selv at han var rettferdig og så ned på de andre? Du mer rettferdig du enn arbeidskammeratene dine? Enn de du går på skolen sammen med? Og så videre. Ja, enn de som sitter på Ullersmo landsfengsel, for den saks skyld. Du mer rettferdig du enn dem? Innenfor Gud du slett ikke det. Ikke det hele tatt. For han har lagt alt under synd. Og driver ikke å måle på det. Men I en borgerlig sammenheng, som vi sier altså, I samfunnet, sånn så det selvfølgelig forskjell på rettferdighet. Men ikke for Gud. Der det bare en rettferdighet som gjelder, og det Kristi rettferdighet. Skal jeg vise deg sant kristenliv? Det store ordet. Men jeg har Paulus sine ord, skjønner du. Han viser oss det klart. Jeg, elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Og så han en åpne dør, midt I sin elendighet. Men nettopp der, skjønner du, kommer du og jeg bort fra den plassen, så kommer vi bort fra Jesus også. Ludvig Kope sa det sånn I sin tid, at dersom en reiser seg fra synderplassen, så det fariseren som går omkring. Ja, slik blir en røver frelst, vil noen si, men det fortsetter jo ikke slik. Og det det vi møter veldig mye på I kristen sammenheng, at ja, visst du en røver før du kom til Jesus, men nå du jo blitt en kristen, så nå jo situasjonen en helt annen, ikke sant? Fortsetter jo ikke på den måten. Da det godt at Paulus I samme åndedrag viser oss også det I det han fortsetter. Jeg som jeg tjener da Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød. Den nåde han fant hos Herren forandret hans sinn. Og det var ikke sånn at han nå kunne vende blikket mot seg selv og se hvor snill og god jeg nå blitt når jeg fått et annet sinn. Nei, altså det ble gudvendt. Vent mot Kristus. Men I seg selv så ble han aldri noen annet eller mer enn den egenrettferdige synderen Saulus fra Tarsus. Og det vil jo si at han alltid var I behov av den nåde han møtte og mottok første gang hos Jesus. Altså når han begynte å vokse I seg selv, og det gjorde han faktisk. Det vittner han jo om, for han hadde hatt så høye åpenbaringer. Så hadde Gud gitt han en satans engel som slo ham, for å holde ham nede, for å minne ham på hvem han virkelig var, uten Jesus. Han ga han en demon for å holde han nede. Det litt av nådegave å få det. Sant? Det noen som ønsker det? Vi nevnte til å begynne med hvem disse jødene skulle sørge og klage over, nemlig han, Jesus, som de alltid hadde forfulgt og også drept av. Ikke bare en gang på Golgata, men gjentatte ganger ved at de drepte dem som hans ånd var i. Og vi nevnte også hva som forårsaket at de nå kjente ham som den han er, nemlig: men over Davids hus, over Jerusalems innbyggere, vil jeg utgyde nådens og bønnens ånd. Dette er altså jøder som har funnet nåde og er kommet til tro. Og de slår seg ikke da på sitt bryst og sier: vi er jo jøder, må vite, som vi kan se eksempler på nå da. Men de sørger og klager over hva de har gjort, for nå ser de det. De har blitt syndere for Gud. Og da er det ikke nok for dem å være jøder. Da må de ha Jesus og hans nåde. Da må de ha Jesu Kristi blod for å kunne stå for Gud. Jeg er kommet for å kalle syndere, sier jo Herren. Ikke sant? Håper du er her i kvelden. Så befinner deg bak den døra når han banker på. Synderens dør. Vi har ikke kommet lenger enn det, for jeg håper. Det ordet står nemlig fast også i dag, som Jesus sa. Det er ingen som får noe der for hva de er i seg selv, eller for hva de måtte ha utført, eller noe annet eget. De eneste som får noe der, er de syndere som kommer til ham som det de faktisk er. Det du faktisk er. Jeg vet ikke, jeg kjenner deg, kanskje du ikke har sett det ennå, hvem du faktisk er. Men Guds ord sier at han, mens vi ennå var skrøpelig, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. Det er det vi er. Det er det vi er i oss selv. Nådens og bønnens ånd kaltes han som opplyste dem her. Andre steder så kalles han sannhetens ånd. Guds ånd, Kristi ånd. Og vi hører Paulus be for efeserne. Hedningen er like avhengig av ham for å se som det jøden er, vet du. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg. Her kaltes han for visdoms- og åpenbaringsånd. Det er altså han som åpenbarer Kristus for ditt hjerte, som den han virkelig er. Men det er også han som går i rette med deg og viser hvem du er. Han er sannhetens ånd. Og i dette verset, dette Paulus' bønnebegjær, så åpenbares også hans oppgave, nemlig å gi kunnskap om Gud. Vår Herre Jesu Kristi Gud og herlighetens far. Du og jeg kan ikke komme fram til noe sant om Gud på egen hånd, det er umulig. Du kan lese denne boka fra perm til perm, gang på gang, du kommer ikke noe nærmere Gud ved det. Det er mange som har gjort det, som aldri har nådd fram. Det kreves at Guds ånd åpenbarer det for deg, så du blir kjent med han som boka taler om. Jeg vet ikke om du føler noe trang til å be til Gud i kveld, om at det må være i orden med deg. Ja, hva vil det si? Det blir jo aldri i orden med meg. Jeg har ventet på lenge. Det blir aldri i orden med meg. Kan ikke bli det heller. Men at jeg må komme i et rett forhold til Jesus, er det som er å ha det i orden, forstår du? Jeg ser hvem han er. Tenk på det nå. Det er han som er her til stede i denne stund og kaller nettopp på deg. Og det er han, vår Herre Jesu Kristi Gud og herlighetens far, du kan påkalle i denne stund og be om denne åpenbaringsånd. Så du må komme til klarhet. Jeg vil ikke anbefale å gå lett forbi dette som om du skulle klare deg greit uten, for det gjør du ikke, skjønner du. Gjør ikke det. det går galt, det. Helt sikkert. Når han en gang åpenbares i skyen ved sitt komme til jord, må du ikke være blant dem som har grunn til å klage og sørge, altså. Men blant dem som har hans ånd og derfor ber, som vi leser det i blant annet åpenbaringsboka. Åpenbaringen 22:20, ja, kom Herre Jesus. Altså, dette var de troende på den tid som dette ble skrevet, og de var altså i en trengselssituasjon, altså verden forfulgte dem til døden, både verden er religiøs og den åpenbare. De ventet på Jesus, og de visste at de hørte ham til. Det var der de hadde det, altså. Vi lever jo i et velstandssamfunn, ikke sant? Vi har det så godt, blir det stadig sagt. Ja, har vi det? Hvor godt har vi det, dette samfunnet, egentlig? Hvor godt har folk det? Hvis du visste hvor mye lidelse og nød det er der ute, hvor mye tomhet og elendighet, så ville du oss... Det er en gru, altså. Vi har det materielt godt, men vi er åndelig tomme og døde. Nettopp på grunn av det, at vi har fokuset på dette her som er i denne verden. Vi er en stor fare, mye større fare vi enn de som lider ute i verden på grunn av Jesu navn. Vi sovner og er så tunge å vekke. Ungdommen går ut fra møten igjen, og så slår de på mobilen, og så er de inne i denne verden, ikke sant? Alt det som foregår der. Glitter og stas. Sett en del av dette her. Det er jo sånn som du måtte gå på en nattklubb for å se før. Kristne ungdommer. Verden tar de. Drar av gårde med det. Til fortapelsen. Og der det ender. Ja, kom Herre Jesus, var det de sa. Måtte du komme nå, før det er for sent. Kom til oss, du himmelske due, du milde Guds ånd, kom her ned. Den milde ånd, den salige ånd, du verden den dagen har åpenbart evangeliet for mitt hjerte, altså. Du salige stund uten like. Gud vil deg vel, vet du. Alldeles. Så klart vi i skriften kan skue, ja, hva da? At Kristus for syndere led. Han sier det så fint, Luther, når det gjelder akkurat det der, vi må være klar over det som står, sier han, at han døde for syndere. Og nettopp når du opplever deg som en synder, du ser hva som bor i deg, og du får ikke dette til, og det går så galt alt sammen, ikke sant? Så skal du nettopp være klar over at du derfra måtte komme. Hadde det ikke vært sånn, kunne han bare gitt deg styrke og kraft. Men som Luther sier i denne boka si, om den trellbundne vilje, hadde Gud bare gitt deg sin styrke og sin kraft, så var det det gamle mennesket som hadde blitt sterkt. Det skal dø. Det er det nye som skal vokse fram. Og det vokser fram der hvor det gamle møter sin dødsdom. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for din hellige ånd, som åpenbarer dette for oss, som sannhet. Så vi kan få lov til å leve vårt liv i deg, Herre. Være fri, få løfte blikket, få glede oss over at vi har denne uendelige frelse, usigelige gave i deg. Måtte det gjelde hver enkelt der inne i kveld.